hadith bi yekki bi Omar ibn Khattab mi nekkon khalifa ganaw Abou Bakr ibn Siddiq te mom lañu jëk woyé Amirul Mu'minin moko netli ne mo deggonti bi ne bolem xéti jëf yi reey ngi takku rek ci yene jëfi l'islam mënta ñak yene kenn ku ne nak la bu yene rek lay am mom lañ koy fay jëf ci zahir man na tuti te yene ju sel ci zoy tax ko reey lol fa yalla patay jëf man na nur lu reey te ñak rafetu yene ja tax du tollu neen fa yalla ba bok dal ñak xelu yene ja deug deug tax fañ ko foggé won du fa ag kon borim xéti jëf yi ñi ngi takku rek ci yene te kenn ku ne la mu yene rek lay am moy mom rek lañ koy fay ta fekk nak boba ci tollu won ci waxtu gaday fekke ko ci madina mom yonante bi sallallahu alayhi wa sallam am ñu ko doon def te yalla rek tax am ñoo xamne itam taam lañu bëgg rek ci walu aduna tax leena gaday amna ko xamne nañ ta bëggoon tak jigen ji tuddu Ummu Khays mu jigen dara fetoon te am alal tax ko gaday nak dañ koy tuddé Muhajiru Ummu Khays yonante bi leral ne ko xamne da nga gaday ngir yalla ak yonentem daldi am tayu yalla ci sa gaday goge ku gaday nak ngir aduna kesse wala ngir rek am na jigen ju bëgg tak tax ko gaday lolé rek lay am dem yalla to ko gaday du am yalla lolé ko tax gaday rek lay am hadith bobu muttafaq alayhi la manam al bukhari ak al muslim dañ ca bokku tafé ñom ñaar nak hadith biñu bokku tafé moy gëna wër ci mbolem hadith yi tañu di yaari kifu yu magam ak yo xamni nenañ ci ñaari téré bi wésu al qur'an ñu gëna wër ci mbolem téré té nenañ téré al bukhari yu mo gëna wër bok muslim ñal nak téré muslim bi mo gëna nofu mo gëna rafetu tafsalé ba ñu bari bari mom ñu gëna mëna jariño waye bu dé ci walu wër gi dal mom al bukhari yu mo gëna wër ligi dé ak kilifa nak motax kenn ku gëne mu tuddu dakantalam tuddu turam tuddu ñaan ci ay mamam ak dëkk bam dëkkoon al bukhari yu abu abdillah ma dakantalam muhammad ibn ismail moy turam askan ko ci bukhara diko wax al bukhari yu ki ci def nak mom muslim ibn al hajjaj moy turam ñuko daan dakantal abu al husayn diko askan jëme ci naysa bouf